Evo, od saradnju dve susjedne opštine, opštine Mrkonji Grad i opštine Ribnik, i od organizaciju Udruženja žena Kolo srpskih sestara Blaga Marija, koja ima svoje ogranak i u opštini Mrkonji Grad i opštini Ribnik. Već dugi niz godina, evo sedma godina po redu, organizuje sedmijanska pokretnica, jedna manifestacija koja čuva našu tradiciju i čuva naš identitet. Manifestaciju zaista što se tiče opštine Ribnik podržavamo evo dugi niz godina i nastavit ćemo da podržavamo, i veliko nam je zadovoljstvo što je ova manifestacija što se održava. Želim da istaknem da evo ove godine u skladu sa svim ovim epidemiološkim mjerama ova manifestacija je nešto skromnije organizovana, ali svakako se nadamo da će u buduće, eto već sljedeće godine, ova se manifestacija dobiti onaj sjaj i onaj značaj i onu obimnost kao što je bilo i prethodnih godina.